Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Milí bratři a sestry z Karlových Varů i ze Sokolova, milí přátelé, začnu jinak. Prázdniny jsou pro kazatele takový jiný čas, protože navštěvuje různé tábory, třeba zborové dovolené a podobně. My jsme minulý víkend byli s dětmi na vodě a myslím, že jsme si to docela užili. A vždycky, když jsem takhle vykolejen z toho běžného kazatelského režimu a pak mám třeba po měsíci se postavit zase za kazatelnu, tak těžko vybírám text, na který bych kázal. A když takhle těžko vybírám text, tak se mám takovou pomůcku, která mi vždycky zaručeně pomůže, a to je, že se obrátím k perikopám staré církve, té skoro ranné církve, a vyberu ten text, který už kdysi před mnoha staletími raná církev vybrala pro tohleto období, aby se na něj kázalo. Ty perikopy církve asi možná víte, co to je. Raná církev, podobně jako některé další církve pozdější, prostě vybrali cyklus čtení, na které se káže po celý rok, tak aby ta základní témata, Bible, Evangelia, lidé během toho celého roku slyšeli. A pro dnešní, nebo pro toto období, pro tenhle ten víkend, ta stará církev vybrala text z Lukášova Evangelia, nikoli ten, který četl bratr Chajda, ale ten příběh, který na něj bezprostředně navazuje. Je to podobenství o nepoctivém správci z Lukášova Evangelia z 16. kapitoly a tam budu číst od 1. po 9. verš. Takže si můžete otevřít Lukášovo Evangelium, 16. kapitolu od 1. po 9. verš. Svým učedníkům řekl Ježíš. Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě můj pán zbavuje správcovství. Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven svého správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Jeden vykladač nazval toto podobenství jedním z nejzáhadnějších podobenství, které Pán Ježíš kdysi řekl. Oni jsou všechny trošku záhadné, protože všechna podobenství mají trochu jinou logiku, než my lidé jsme zvyklí uvažovat. Záhadné je tohle podobenství jednak kvůli třeba tomu závěrečnému výroku, který je těžko srozumitelný, ale tomu se ani dnes nechci věnovat. Potom na to navazují další výroky Pána Ježíše. Ale záhadné je také proto, že, promiňte mi to slovo, pán v tomhle podobenství pochválí vyčúranost svého správce. To se nedá jinak říct. To je zvláštní. A ještě navíc, tento způsob jednání dává za vzor komu? Komu je to podobenství určeno? To je řečeno hned na začátku. Ježíš vypráví tohle podobenství svým učedníkům. Svým učedníkům řekl tenhle ten příběh. To je pro nás. Říká, tenhle ten nepoctivý správce, tak z toho si berte vzor. Pán Ježíš záměrně provokuje několikrát, když vypráví podobenství, aby zacloumal svými posluchači, tady konkrétně svými učedníky. Z tohodle chlápka si vemte příklad. Podíváme se na ten nejbližší kontext, na souvislosti, kdy Pán Ježíš tohleto podobenství říká. Já jsem schválně nechal číst právě příběh o marnotratném synu, i když většinou ho dobře znáte. Děkuju Chajdovi, že ho tak hezky přečetl. Hochu, hochu. O tom starším synovi, že ho otec říká, tak tomu se budeme dneska věnovat. Tomu hochu, hochu. To, co má podobenství z 16. kapitoly, to, které jsme četli teď o nepoctivém správci, společné s kapitolou 15., to je několik prvků. Především vidíme souvislosti právě s tím příběhem o marnotratném synu. Podobenství o nepoctivém správci by se dalo označit za volné pokračování toho předchozího příběhu. Mám pro vás kontrolní otázku. Komu Pán Ježíš vypráví podobenství o marnotratném synu? Vypráví ho zákonníkům a farizeům. To není primárně určeno ke sluchu učedníků nás. To je určeno zákonníkům a farizeům. Jiné trošku skupině lidí. Svým učedníkům potom vypráví to podobenství o nepoctivém správci jako volné pokračování příběhu o marnotratném synu. Tentokrát ovšem ke sluchu svých učedníků. To je v Lukášově evangeliu celkem obvyklý jev, že Pán Ježíš co si vypráví zákonníkům a farizeům a pak na konci se obrátí ke svým učedníkům a řekne jim, a pro vás mám z toho předchozího ještě něco navíc. A to je příběh o nepoctivém správci. Ty společné prvky jsou: marnotratný syn promrhá část otcova majetku. Ekonom, manažer nebo správce, jak chcete, je obviněn z toho, že promrhal pánův majetek. Jsou tam použity úplně stejné výrazy. Druhý společný prvek. Marnotratný syn i správce v příběhu jdou do sebe. My můžeme nahlédnout do jejich nitra, jak uvažují, jak mluví sami k sobě. Vnitřně uvažují, promlouvají, jejich duše promlouvá. Marnotratný syn říká v 17. verši 15. kapitoly, tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem a proto přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. To je samomluva marnotratného syna. Samomluva správce je trošku jiná. Ve 3. verši 16. kapitoly správce si řekl, co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství. Na práci nejsem, žebrat se stydím a tak dále. A pak říká, a už vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven svého zaměstnání. To je druhý společný motiv. Samomluva, nahlédnutí do nitra obou hlavních postav. No a třetí společný motiv, to je okamžik krize. I správce, i ten marnotratný syn se ocitají v nějaké krizi, kterou musí určitým způsobem řešit. Tady tu podobnost, kterou jsme si naznačili hned v úvodu, teď necháme otevřenou a vrátíme se k ní v závěru dnešního kázání. Já bych vám rád nabídl dva možné pohledy, jak by mohlo tohleto podobenství aktuálně promluvit k nám dnes. Ten první výklad bychom mohli nazvat jako existenciální, právě proto, že manažer pánova majetku se ocitá v krizi, kdy ztrácí zaměstnání a neví si v první chvíli rady, kudy by měla se ubírat jeho další budoucnost. Tak nejdřív se budeme věnovat tomuhle prvnímu. A potom tomu volnému pokračování příběhu o marnotratném synu. Jak když jsem si připravoval dnešní kázání, tak mě pořád dráždilo to slovíčko správce, protože v tom původním jazyce to zní ekonom. A jak když jsem se minulý rok, jsem přemýšlel, jestli to mám dneska říkat, nechtěně na chvíli ocitl v roli správce majetku Sokolovského sboru, tak jsem z toho měl opravdu velkou krizi a dodnes z toho mám noční můry. Tak chci poděkovat našim správcům majetku za to, že tak dobře hospodaří s penězi, které vlastně, kterými disponují naše sbory. Tak ale zpátky k tomu výkladu. Manažer pánova majetku se ocitne v krizi. Proč? Ta je zapříčiněna jednak obviněním někoho z toho, že promrhal pánův majetek. Tam není přesně řečeno, kdo. Někdo obvinil toho manažera, že rozházel pánův majetek. To je takový ten počátek krize. Pán mohl klidně říct, to se mi nezdá, já mám se svým manažerem dobré zkušenosti. To je určitě nějaká pomluva. Navíc ten původní text ukazuje, že v tom obvinění je kus zlého úmyslu. Až ďábelského úmyslu. Ti, kteří obvinili tohodle správce, toho manažera, tak rozhodně neměli dobré úmysly. Oni tím chtěli zdiskreditovat a ublížit tomu manažerovi. To se dá vyčíst z toho původního textu. Ale pán, a to už se dostáváme k jednání pánovu, pán na jejich hru, to je zvláštní, přistoupí. Dovolte mi teď na chviličku přerušit a všimnout si právě pánova jednání v tomhle příběhu. Ono je zvlášť přitažlivé, protože my chápeme, že to pánovo jednání v podobenstvích, která vypráví Ježíš Kristus, je jednání buď Ježíše Krista nebo Boha samotného. Tak se na to chviličku podíváme a pak se vrátím k tomu existenciálnímu té aplikaci. Jak jedná pán v tomhle příběhu? On vlastně tu krizi svého manažera jenom prohloubí. On, ten pán, způsobí problém svému správci. Protože on mohl říct, opravdu, to jsou jenom pomluvy, a mohl se svého manažera zeptat, co ty o tom říkáš? Jaká je tvoje verze příběhu? Všimněte si, že ten pán tohle vůbec neudělá. On jenom řekne, slož účty, udělej účetní uzávěrku a končíš. On se ho neptá, ten pán se ho neptá, tak jak to máme v ekumenickém překladu, co jsi to učinil. Jeho příliš nezajímá, co ten služebník ve skutečnosti učinil. Nezajímá ho, jestli opravdu promrhal jeho majetek. Ten pán má docela takový volný vztah ke svému majetku, příliš mu na něm nezáleží. On se ho doslova ptá, co to moje uši slyší o tobě? Co to jdou o tobě za řeči? Ne, co jsi to učinil, co to jdou o tobě za řeči? A protože ty řeči nejsou pozitivní, tak končíš. Slož účty. Takhle jedná pán. Prohlubuje krizi svého služebníka. Vůbec mu nedá možnost, aby se hájil. Bez ověření faktu říká konec. S takovouhle pověstí nemůžeš být správcem mého bohatství. To prostě nejde. Zvláštní jednání pánovo, zvláštní jednání, které má cosi naznačit o jednání božím s námi, správci božího bohatství evangelia. A to poslední, co už jsem říkal, Pán má jiný vztah ke svému majetku, než my lidé. Je mu v podstatě volný. Neptá se, co jsi to učinil s mým majetkem. Jak to, že jsi ho prohýřil, toho vůbec nezajímá. A když na konci ten správce ještě ukrojí z pánova majetku, z pánova dluhu, nebo z dluhu těch lidí, kteří pánovi něco dluží, tak neřekne, co jsi to zase učinil, ještě 50% od tohohle dlužníka si mi ukrojil a 20% od tohohle. Jak, co to děláš s mým majetkem, tomu vůbec neříká. Nemá vztah k majetku jako běžný maloměšťák, který si ho drží zuby nechty a zakládá si na něm. Takové je jednání pánovo. Kdybychom to zhrnuli, pak pánovi mnohem víc záleží na pověsti svého služebníka, než na jeho vlastním majetku. Mnohem víc mu záleží o tom, jaké o něm putují řeči v kuloárech. A když je ta pověst špatná, pak říká, nemůžeš být nadále mým služebníkem. Vrátíme se ke krizi manažera. Vidíte, že pán tu krizi prohlubuje. On mohl jednat úplně jinak. Mohl toho služebníka normálně vytáhnout a podržet ho. Říct mu, stojím za tebou, vím, že takový nejsi. Řekni mi k tomu, co ty o tom myslíš. Nic takového. A tak služebník začíná tu svoji samomluvu a říká, tak co si počnu? Ztratil jsem dobrý job. Ten manažer v podstatě je úplně vykolejen z toho dosavadního běžného života, na jaký byl zvyklý. A když přemýšlí o budoucnosti, tak říká, vždyť já jsem úplně neschopný, já nic jiného neumím. Kopat nedokážu, tam doslova řekne. Kopání ve starověku bylo považováno za jednu z nejtěžších prací, tak říká, na to prostě nemám, celý život jsem seděl v kanceláři. A žebrat, to je pod mojí úroveň. Co si teda počnu? Manažer je ve vztahu ke své budoucnosti úplně bezradný. Až nakonec podniká jakési smysluplné kroky, kterým dnes úplně nerozumíme, protože neznáme tehdejší poměry, takže já se k ním ani nebudu vyjadřovat. Podniká jakési smysluplné kroky, aby si zajistil svoji budoucnost. Vyložit tu jeho akci záchrannou, to se dá mnohými způsoby, já to teď nechci tady komentovat nějak. A nad to pán ho za tyhle ty kroky pochválí. A dá ho za vzor učedníkům nám. Já nevím, jestli jste se ocitli někdy v podobné situaci jako ten manažer, že by vás život úplně vykolejil z toho dosavadního zaběhaného režimu. Možná někteří ano. Kdybyste si řekli, tak co teď budu dělat? Jaká je teď moje budoucnost? Žádná. A pokud to někdo z nás neprožil, tak vězte, že jednou život každého z nás takhle vykolejí z toho, na co jsme byli zvyklí. Jednou život každého z nás vrhne do takové té velké závěrečné krize, a to je naší smrt. Starší bratři a sestry říkají, to strašně rychle uteklo. A pán se nás ptá, jak prozíravě budeš dnes jednat tváří v tvář téhle závěrečné krizi tvého života? Jak budeš jednat dnes? Prozíravě jako ten správce ve vztahu ke své budoucnosti? Taková krize přijde jednou i na tebe. Taky si budeš jednou říkat, co dál, co bude dál? Pán dává za vzor jednání v podobné krizi, dává za vzor tohodle nepoctivého správce svým učedníkům a říká, tenhle ten se postaral o svoji budoucnost. Vaše budoucnost je ve srovnání s jeho mnohem hodnotnější. Jak vy se dnes staráte o svoji budoucnost? Jste tak prozíraví jako ten správce? Je nesrovnatelně hodnotnější, tak proč se dnes o ní tak málo staráš? To je to první, co z toho podobenství bychom si mohli dnes odnést. Tady ty otázky pána. A to druhé, co jsem nazval jako volné pokračování příběhu o marnotratném synu pro učedníky, tak tomu se budeme věnovat v závěru ještě chviličku. Onen manažer by klidně mohl být starší otcův syn. I ten v určité chvíli svého života prožil svou krizi, i ten musel jít do sebe, musel začít uvažovat, co se svým životem podnikne, podobně jako ten mladší syn. V podstatě v tom příběhu ten starší syn, řekněme manažer, jde podobnou cestou jako ten mladší, prochází podobným údolím. Musí přemýšlet o své budoucnosti. Zarážející je to, nad čím se pán tolik raduje, že chválí svého manažera, tak, jako bývá chválen Hospodin v celé knize Žalmu. Takové pochvály se mu dostalo. Za co? Za to, že odpustil alespoň část dluhů, které dlužili věřitelé jeho pánovi. Aspoň část. Za to se mu dostane neskonalé pochvaly. A za to je dán jako vzor. Každý ekonomicky myslící podnikatel, nějaké tady máme, by s takovým manažerem na odchodu asi rázně zatočil. Předpokládám. Protože on dostal vyhazov a teď si z peněz svého pána, ke který má ještě nějaký přístup, tak si zajišťuje budoucnost. Z peněz svého pána si vytváří obchodní partnery budoucí. Dostává vyhazov, ale ještě tohle stihne. Tak já bych takového manažera dala si k soudu. Ale náš pán ho za takové jednání pochválí. To je zvláštní pán. Zvláštní vztah má opravdu ke svému majetku. Pro zdravě uvažujícího podnikatele tohle je neslýchané, bych řekl já. Ale pán ten právě na to čeká. Až jeho manažer začne odpouštět část dluhu jeho věřitelů. Všimněte si, že to neodpouští pán, ale že to je příběh o tom, jak odpouští jeho služebník těm, kteří dluží něco jeho pánovi. To je takový trojúhelník. Pán neodpouští, odpouští ten služebník. V aramejštině, kterou pán Ježíš mluvil, když se mluví o odpuštění hříchů, tak se o tom velice často mluví jako o odpuštění dluhů. Vy to znáte určitě z modlitby Otče náš. Ta doslova zní, a odpust nám ne naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, ale odpust nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. A myslí se tím hříchy viny. Cože to odpouští manažer v příběhu o nepoctivém správci? Odpouští viny a hříchy, kterých se dopustili nějací lidé, kteří přišli do styku s jeho pánem. Oni se neprohřešili vůči tomu manažerovi, ale vůči pánovi. To je příběh přece staršího syna. Jeho mladší syn se prohřešil totálně vůči jeho otci. Ten mladší syn otci mnoho dlužil. Dlužil mu jednak majetek, který si vyžádal předčasně, dědictví. Dlužil mu dobré jméno jeho rodiny, dlužil mu projevy úcty. To všechno ten mladší syn dlužil svému otci. A ten starší na to kouká a nemůže mu to odpustit. Nemůže mu to odpustit. Učedníci na to možná koukají, jak někdo hřeší vůči Bohu a říkají si, to se musí řešit. Jak to, že tohle nikdo neřeší ze sboru? Vždyť to je do očí bíjící. Proč to nikdo neřeší? Proč nikdo neřeší tyhle ty dluhy, viny a hříchy, když je všichni o nich víme, vidíme na ně, jak to, že to nikdo neřeší? Nás se to netýká, ale my to řešíme. Jako ten starší syn. A Pán uvede staršího syna do krize, aby se naučil tyhle ty hříchy a dluhy, které má někdo vůči jeho otci, vůči Pánovi, aby se je naučil odpouštět. A když se to naučí, tak z toho má Pán neskonalou radost. Pán je ochoten ztratit svého manažera, ztratit velkou možná část svého majetku, proto aby se to ten manažer, ten starší, si naučil. Odpouštět těm, kteří se provinili vůči jeho Pánu, ne vůči němu, vůči otci. Aby se starší si naučil odpouštět to, co dluží mladší syn jeho otci. Pán ho to učí za cenu ztráty vlastního majetku. Možná riskuje, že ztratí toho manažera, toho služebníka. Riskuje mnoho, aby ho naučil tyto věci odpouštět. Aby ho odnaučil ptát se, jak to, že to nikdo neřeší. Co s tím budete dělat? Na tom našemu Pánu záleží. Amen.